wax ka dhageysayaal saameynta ay ku yeelanayso isbeddelkan siyaasadeed ee soo wajahay xukuumadda ama dowladda Soomaaliland oo markaasina isbeddelkaasi uu la xiriiro ka qaybgalka shirarka Soomaalida loo qabto iyo markaasi waliba shirki dhawaan lagu qabtay ee dowladda Britain ku qabatay magaalada London bishii February ee ina dhaaftay 23-keedii iyo qodobadii ka soo baxay sida ay mustaqbalka siyaasadeed ay ugu yeelanayso saameynta wax ka dhageysayaal barnaamijka galabta waxa nagala qayb qaadanaya Dr. Maxamuud Taani oo aad wada garanaysaan oo magaalada Ottawa ku nool iyo Kaysar Cabdullaahi oo imika ah siyaasi madax banaan barse hore u ahaa xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ah ee UCID dhamaantii ku soo dhawaada barnaamijka waatay Dr. Maxamuud ku soo dhawaa ku dhaada barnaamijka
soo dhaway
waa si wanaagsan hadii aan ku horeyno Kaysar badhma aad Bristol joogto Londonna aad tagtay mudaharaadyadii halka ka dhacayna aad ka qayb gashay shirkan aad si weyn ula socotay waxyaabaha ku soo kordhay bal marka hore waxaad nala socodsiisaa bal qodobada halka ka soo baxay iyo sida ay ahayd shucuurta dadka reer Soomaaliland ee shirka joogay intooda u dhaga taagaysay ba
marka hore waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa dhamaan dhageystayaasha waxa kale oo halkan ka salaamayaa madina Maxamuud Taani oo runtii ahaa kana mid ahaa aasaasayaashii bilowgii ee halganka ummadda reer Soomaaliland ee waqti badan ku soo qaatay sidii uu dadkiisa iyo dalkiisa wax ugu qaban lahaa intaas ka bacdi run ahaan shirkan wuxuu ahaa shir aad iyo aad muhiimad weyn ugu fadhiyey guud ahaan Soomaalida iyo gaar ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland intaba sida la socotaan shirkan wuxuu ahaa shirkii ugu horreysay ee taariikhiyan ay Soomaaliland kasoo qayb gashay ilaa intii ay qaadatay la soo noqotay madax banaanideeda 1999-kii shirweynahan oo runtii ahaa shir ay ka yimaadeen wadamo kale waxa ay ahay maanta qoomadda iyo goleyaasha shirada dejinta ay isku wada raaceen laga qayb galo waxaana uu ahaa mid ay kasoo baxeen faa'iidooyin ballaaran dhinaca Soomaaliland waxa hawsha dhinac ka waday jaaliyadda reer Soomaaliland iyo UK oo sameysay dibad baxyo aad iyo aad muhiim u ahaa oo lagu soo jiidanayay indhaha caalamka lagula tusayay rabitaanka dadweynaha shirka natiijadiisiina run ahaan aan aaminsanahay inay raad ku yeelatay marka waxaan aaminsanahay shirkaas inuu ahaa shir guul ku dhammaaday shir Soomaaliland ay aad iyo aad uga faa'iiday lana qiimeeyey oo la tixgeliyey isla markaasna la cadeeyey in aanay qayb ka ahayn dowladda ku meelgaadhka iyo xataa ta bedeli doonta taas oo si cad loo xusay in dowladda ku meelgaadhka ama cidii bedelaysa mustaqbalka ay wada hadal wixii ay wada galaan Soomaaliland adduunyada ku caawiso taas oo run ahaan ah markii ugu horreysay ee la kala saaray labadaasi qaybood
waa si wanaagsan taasi waxay ka turjumaysaa shirka iyo natiijadii marka natiijooyinkii ka soo baxay shirka balse waxaa jira walaac far badan oo ku xeeran isbeddelkan degdeg ah ee siyaasadeed maaragtay ay la kowsatay xukuumadda cusub ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo si aan dhinacyada kala gedisan iyo afkaarta kala duwan wax uga ogaano bal aan Maxamuud Taani ku soo dhaweeyay Dr. Maxamuud Taani bal sidoo uu arko guud ahaan isbeddelkan iyo gaar ahaan shirkan iyo natiijada ka soo baxday.
Wadmaadsinta Cabdi Qaadir Kaysar oo ku salaamaya wadmaadsinta. Su'aasha hadaan soo noqdo maxaan ku dhahdaa. Waxaa jira muddo li ay Soomaaliland ku dhawaaqnay ilaa maalinka maanta ah intii ka horeysay isbeddelkan siyaasadeed ee dowladan oo madaxda ka yahay Siilaan iyo ay dalka qabatay waxa ay ahayd reer Soomaaliland iyo Soomaaliland waxa dadka aaminsan oo dhami marka ay su'aal ka jawaabayaan xagga arrimaha dibadda iyo waxa ay damacsan yihiin iyo halka ay taagan yihiin waxaad moodaysid si talabaatika inay talabati ku wada hadlayaan oo ay jawaab isku mid ah annagu waxaanu la hadlaynaa uun dowlad marka ay isugu yimaadaan kontanka faction ee comfort shir ay leeyihiin ka qayb galmayna laakiin waxaad moodaatay iminka inay wax iska bedeleen ay dowladdu tactics ay ku tilmaamayso laakiin confusion badan ay society-gii Soomaaliland gelisay because answer-kii talabaatika ahaa ba lumay aad baa la isku qabtay shirkan laga qayb galay iyo laga qayb galin number one hortaan waxaan ahaa dadkii diidanaa in laga qayb galo laakiin waan qirayaa iminka inay kasoo baxeen maxaan ku dhahdaa arrimo Soomaaliland guulow ah hadii laga faa'iideystana si fiican ay qadada Soomaaliland u meel marayso waliba waxaan aaminsanahay guulahaana inay keeneen dadkii reer Soomaaliland ee deganaa dalka Ingiriiska iyo Yurub waxaan mar marka fikiraa hadii shirka lagu qaban lahaa meel aanay dad reer Soomaaliland deganeyn talo maxay naga soo bixilaa waaye ayaamihii ka horreysay shirka in la bilaabo waxa la liigareeyey communique-gan maanta ka soo baxay communique-ga la liigareeyey arrin Soomaaliland ihi kuma jirin
sideedaba
communique-gii dambe ee soo baxayna qodobkaasi wuu ku jiray Soomaaliland iyo Soomaaliya in ay wada hadlaan oo ay mustaqbalka xiriirka yeelan doonaan wuxuu noqon doono ay ka heshiiyaan malaba wadamay noqon doonaan waxa kale noqon doonaan waana guul weyn oo Soomaaliland soo hoyatay waxaan anigu aan isleeyahay hadii aan reactionkii dadkii Soomaalilanderska ahaa ee Ingiriiska iyo deganaa iyo Yurub ee dibitaatiyadooda la hadlay ee miidiyaha la hadlay ee mudaharaad ka weyn jeediyey haddii aanay dhicin inaan qodobkaasi kusoo baxeen communique-ga ee sidii hore uu ku socon lahaa
waa si wanaagsan Kaysar waad maqlaysay taani in uu ka dhawaajiyey in guusha inteeda badan ay soo hooyeen dadkii marka Yurub ku noolaa ama reer Ingiriis ahaa ama reer Britain ahaa magaalooyinka kala gedisan iyo gobolada kala gedisan sida weyn uga yimid isla markaana banaanbaxa ku hor qabtay aqalka looga arrimiyo Britain ee 10 Downing Street sideed u aragtaa doorka ay qurbajoogu ku lahaayeen mase kula tahay natiijada shirka ka soo baxday waa mid la siin karo maaragtay waxqabad ahaan lagu siin karo xukuumadda Soomaaliland xubnihii ka socday shirka ka qayb galay
aan jaaliyadda reer Soomaaliland iyo ka joogtaa waa hubaal inay qaaday tallaabo aad iyo aad u weyn run ahaana raad badan ku yeeshay oo hareeyay yacni maaragtay waxyaaba badan oo jiray runtii marka lagu hadlo waxaan qirayaa oo iyada oo aan runtii isu tirinaya inaan ka mid ahay dadka in badan u ololeeya Soomaaliland si aqoon soo helahayd in xukuumadda lafteedu ay aad iyo aad iyo aad ka arrinta uga qayb qaadatay xidhiir joogta ahna weyna la soo samaynaysay iyadoo aan ka mid ahaa guddiga qabanqaabada tusaale ahaan waxaana dhex joogay oo markastaba intala iyo tusaaleba nagu biirinayay Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo ah wasiir dowladaha arrimaha dibadda oo imika run ahaan aan aad iyo aad ugu xumahay in uu xanuun kadis ugu soo booday ilaahay inaan uga baryo degdeg u shaafiyo waxa kale oo jirtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay si aad iyo aad ah guidance fara badan iyo talooyin badan noo geysanaysay kulba tallaabooyinkaan qaadaynay marka guud ahaan waxaan aaminsanahay in shacabweynaha reer Soomaaliland iyo xukuumadooda iskaashanaya ay runtii guushan maanta timi keeneen waxaanan aaminsanahay inay tahay bilow fiican sida uu Dr. Maxamuud Taani sheegayna ay guul u tahay ummadeena loona baahan yahay runtii in la sii muxuu ahaay dardar geliyo isla markaasna la istiimiyo kaalinteena aanu kaga jirro dunida xiriirada badan ee nooga soo kordhay shirkaasi iyo kulamada uu madaxweynuhu la yeeshay wadamada kale Turkiga waxa wanaagsan runtii in aanu ka faa'iideysano sidoo kale wada hadal la yeelano dadka Soomaaliyeed ama dawladda ku milgaarka Soomaaliya markii ay munaasib noqoto ay noqoto dawlad dadkeed ku kalsoon yihiin oo la soo doortay
waa gartay Kaysar sa waxad moodaa in madaxweyne Siilaanyo uu shalay ku guriyo noqday magaalada Hargeysa isla markaana shir jaraayid oo uu madaarka ka jeediyay waxa uu sheegay uun in ay la hadlayaan dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya isla markaana ay kala hadli doonaan mustaqbalka xiriirka ay yeelanayaan nooca uu noqon doono ma moodaase sida uu Maxamuud Taani sheegay in shuruuddii ahayd in koonfurta Soomaaliya oo mid ah oo dowlad dhabihii ay sal dhigato ka hor in aanan la hadli karin ama aanay wax wada hadal dhex mari karin intaasi meesha ay iminka ka baxday
runahan waxay la tahay kamay bixin meesha oo ma jirto wada hadal la bilaabay iyo wada hadal la cayimay oo madaxweynuhu sheegay xilligaas inuu kulmayna laakiinse waxa xaqiiqa in la sameyn doono xiriirdo dhexmara labada dowladood iyo labada xukuumadood waxaana muuqata in imika la soo gebagabeynayo dowladda ku meel gaarka oo marka ogosal gaaro aanay ay dowladdaas meesha ka baxayso isla markaana ay iman doonto dowlad kale oo cusub ama ha noqoto inay kuwani imika jooga Sheikh Shariif iyo kooxdiisu ay dib u soo noqdaan ama in la doorto dowlad cusub kale sidoo kale waxaa muuqata in imika ay dawladdii yacni ku fidayso oo wadamadii afrikaanka ahaa ama amisom ay guulo ballaaran ka keeneen gobollo badan oo ka tirsan soomaaliya. Taasi markaa waxay hawl yarayn kartaa inay timaado dawlad su-uun muxuu ahaa ay heli karta ama mateli karta dadka dawladda soomaaliya markaa inay timaado. Laakiin ma jirto runtii xilli la qabtay, lamana ahaa in layska bedelay muxuu ahaaye mowqifkii hore somalilan ee sheegayay in somalilan ay la hadli karto oo la hadli doonto oo keliya marka ay timaado dawladda ay dadkeedu ku kalsoon yihiin oo ka hirgasha soomaaliya.
Waa si wanaagsan. Maxamuud, maxaa la oran karaa way yihiin asbaabaha keenay isbedelkan baaxadda leh iminka ay ku dhaqmayso xukuumadda Soomaaliland?
Wallaahi kolleyde, dowlad waliba marka la doorto waxa ay la timaadaa waxyaaba ay istidhaahdo. Idinka way idiin muuqdeen markii aada mucaaradka ahaydeen oo waa ka qarsoonaayeen maxaan ku dhahdaa dowladdii markaa talada faraha ku haysay. Marka anigu maihi dadka ku tuhmaa maxaan ku dhahdaa dowladaha Soomaaliland dariskiihii inay leeyihiin ulterior motives iyo sinister motives ka duwan ka dadka Soomaalilandarkii ay leeyihiin. Waxaan u arkaa un tacticsku inay iyaga sidaa la noqotay. Insha allah waxaan rajaynayaa inay guulkaga gaadhaan. Laakiin waxa aan anigu halkan iminka ka odhan lahaa waxa weeye arintan qodobkan shirka ka soo baxay international community-gu ay yidhaahdeen lagu wada hadlo, waxaan u baahanahay inaan preparation weyn ayn u galo oo iminka ay heerkii huuhaada ka baxdo oo heer cilmiya gasho. Waxaan xasuustaa berigii distoorka Soomaaliland la sameynayay madaxweynihii joogay maxay xajiraan cigaal international jurists buu soo kareystay oo nin Suudaaniya ayuu $500 iyo nagoon berigaa waxba haynin $500 maalintii siin jiray si uu distoorkeena u berbergaray oo u sameeyo. Maanta halkii oo kale taagan tahay waxaan u baahanahay haddii shirar caalami ah oo dunidu ay nagu dhexdhexaadinayso comforta ay imanayaan inaan u baahanahay expert inaan people international looga iyo inaan waayo qadiyadeenna waxaynu ka dhaadhicinaynaa caalamka iyo dadka reer koonfureedka aba in gooni isu taaga Soomaaliland uu nabadgelyo iyo wanaag iyo dimuqraadiyad uu kusoo kordhinayo Soomaali iyo geeska Afrika iyo Afrika oo dhan iyo caalamka idil. Marka waxaynu u baahanahay dad arintaasi khabiirnimo ah u qora oo u prepare gareeya. Dad Soomaaliyeedna waa la helaya, dad ajnabiyana waa la helaya. Marka aanay dowladdu ku koobin sida ay iminka ka muuqato maxaan ku dhahdaa siyaasadda arrimaha dibadda xan ka dhaxaysa madaxweynaha iyo wasiirkiisa khaarijiga oo kale.
Waa gartay. Dabcan kuwaasina waxay ka mid yihiin eedaha ku xeeran ama dhaliilaha loo soo jeediyo xukuumadda Soomaaliland ee Axmed Maxamed Maxamed Siilaanyo uu maaragtay madaxweynaha ka yahay in wasaaradda arrimaha dibadda khaasatan wasiirka arrimaha dibadda uu yahay ruuxa keliya xogta ugu ballaaran haya isla markaana garwadeenka ka ah isbeddelkan siyaasadeed ee dalkii ka jira. Kaysar, haddii aan ku weydiiyo, ma la oran karaa eedaha iyo qaar kale oo fara badan oo xukuumadda loo jeediyey in ay maaragtay wax ka beddelkeedu muhiimad gaara leedahay?
Horta run ahaan waxaan aad iyo aada u taageersanahay talada uu bixiyey Dr. Tani ee ah in la helo dad khubaro ah loona diyaargaroobo mustaqbalka wadahadalada aynu la yeelanayno dowladda Soomaaliya. Runtii waa tala fiican in la urursado dadkii aqoonta u lahaa iyo islamarkaana loo diyaargaroobo si ballaaran loogu diyaargaroobo wadahadalada aynu la gelayno Soomaaliya. Aad iyo aad baan taagu taagarsanahay. Arrintan kale ee eeda, run ahaan dowladdu ma weydo ma raba eed, laakiin anigu waxaan aaminsanahay kaysar ahaan in muddada ay xukuumaddani jirtay, gaar ahaana uu talada hayay wasiirkan Dr. Maxamed Cabdillaahi, in uu tallaabooyin muhiim ah oo qarankeena faa'iido leh uu ku dhaqaaqay islamarkaana guulo badan uu soo hooyey, waa dhici karta runtii mararka qaarkood in lagu eedeeyo inaanu si wanaagsan ugu soo bandhigin bulshadii oo guud ahaan aanu la socotaynin waxyaaba dhinacyadaas way jiraan. Laakiin waxaa hubaal ah in muddada uu xilka hayay wasiirku iyo xukuumadda uu ka tirsan yahayba in ay Soomaaliland u fureen albaabo badan, islamarkaana ay kor u qaadeen qadiyadii Soomaaliland aqoonsiga, islamarkaana aynu gaadhnay heer aanu kusoo dhiirano xataa inaan ka qayb galno shirarkii yacni dunidu isugu ima jirtay. Marka waxaan aaminsanahay in intii itaalkiis ah runtii uu shaqo fiican qabtay
waa si wanaagsan. Dr. Tani, waxaa jira hadalhayn la xiriira in isbedelkan siyaasadeed iyo furfurnaantan zaa'idka marka laga yimaado xukuumadahan isbedelay iyo sida ay u arkaan in loo wajaho qadiyadda Soomaaliland, cabashooyin fara badan oo ka jira gudaha iyo khatar ay xukuumadda Soomaaliland sheegtay inay kaga soo wajahan tahay habkan iyo hanaankan dib u heshiisiineed ee gudaha imika lagu qabanayay, mid Muqdisho lagu qabtay iyo laba isxigay oo garoowa lagu qabtay, qodobo ku xusan inay runtii u arkaan in ay khatar ku keeni karto, ma la oran karaa sida ma jirta isbedelku in uu salka ku hayo isbedelada ka dhacaya gudaha Soomaaliya?
Kulli anigu waxaan malaynayaa xagga gudaha inaan Soomaaliya waxa ka dhaca inta badan Xuseen badan inaanay xaggeena inaan aanay kalahayn ay unahayd un wax sheeko inagu aynu magaranaysaa isnidi sidana malaha ay maanta ku qurux badan tahay inaynu inaan arrimaha u galo. So far nadi kulli qadeeyda hor Soomaaliland iyo ictiraafkeedu waa qadeeyda dad kulli yihiin dadkaana gaarka ah. Ilaa maalintii burcalaga ka dhawaaqay madaxda inaan maxaan ku dhahday halganka iyo madaxda inaan iyo shacabigu waa ku kala duwanayeen. Maalintii burcalaga ka dhawaaqay madaxdi aysan badankoodu maba ay ogolayn in la kala go'o, waxay doonayaan xamar in lagu noqdo. Laakiin shacabyada wada waqtiyada ay dad kuleeyihiin dadkaana haga dadkaana leh ilaa maantana tii ay ka tegi meyso. Laakiin kolley waxaan jecelay inaysaa maxaan ku dhahday si kastoo ay dowlada waxaan xusuustaa laba goor oo maxaan ku dhahdaa mudane maxaa jiraygal uu araac la yimi laga yaabo inay wax tari lahaayeen inaan maxaan kula qadeeyda Soomaaliland, laakiin dadku aanay ogolayn. Mar Butrus Qaali kusoo casumay inay calanka Soomaalida qaataan oo Soomaaliland ay United Nations ku fadhiisato. Intii aan baarlamaanka la geyn wasiiradiisii baabay madaxa isla galeen, marna wuxuu doonay shirkii Jabuuti lagu qabtay ee Soomaalida loo qabtay inuu xamar ku noqdo. Odayaashii guurtida abuu u diray dadka ayagii baa la shiiday oo la yidhi waxaas ma jiraan. Marka qadeeyadan dadka leh haddii sidii dadku doonayo loo wadi waayana mid soconaysa maaha. So far sidana waxu dhaceen waa fiicantahay, laakiin stabiska iminka ka dambeeya waa in lagu baysgareeyaa inay tahay qadeeday dadku leeyihiin, inay dadku participate gareeyaan ay tahay sidii dadku doonayaan in loo wada ay tahay.
Waa dhab weyaan waa qirtay. Haddii Kaysar Cabdillaahi aan weydiiyo, Kaysar, waad maqlaysay ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ama SNM madaxdoodu may qabin in Soomaali sida imika ay tahay ay ahaato oo markaa Soomaaliland goonisi taag ay ku dhawaaqdo oo koonfur iyo la kala noqdo waqooyi. Iminkana sida la wada ogyahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waa madaxii mid ka mid ah gudoomiyaashii ururkaasi. Ma laga yaabaa tuhunada jira iyo jahawareerkan keentay siyaasadan isbedelkan siyaasadeed in arrinta qudheed ay ku leedahay?
Runtii lama aha taasi, waanan xanaamsanahay qof kastoo Soomaaliland run ahaan inaanu marraba ka filaynin madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo aad ogtihiin halginkii uu soo galay bulshadiisa in uu marraba wax ka duwan rabitaankooda uu ku dhaqaaqo. Sidoo kale waxa weeyaan dowladdani waa dowlad ku timi rabitaanka shacabiga, waxaana qasab ku tahay inay fuliso sidii madaxweynuhu ka cadeeyey shirkii London khudbadda uu ka akhriyey. Marka SNM xilligaasi waa runta oo 1919 waxa qorshuhu ahaa oo SNM kalfadhigeeda ugu dambeeyey ee kulaha dhexe ku yeeshay balli gobadle sanadkii 1918 wuxuu odhanayay waa in la helo dowlad marka la shido taliskaasi aad barre in la sameeyo dowlad ku meel gaara ummadda Soomaaliyeed yeelato laba sannadood gudahood kadibna la qabto doorashooyin. Sidaasi ayay ahayd, laakiin arrintaa waxa ka bedelay jabhadihii koonfurta joogay iyo USC oo iyaguna cidna la tashan dowlad iska dhawaaqay. Dadweynaha reer Soomaaliland markay arkeen dhibtii soo gaadhay, sidaasi ayaanay ku qasbeen inay gaaris ugu istaagaan. Marka mar walba dowladdu waxay ku qasban tahay inay fuliso rabitaanka dadweynaha, waxaana jira dastuurkaasi loo codeeyey oo iminka xataa haddii madaxweynuhu jeclaan lahaa ama ba xataa xukuumaddiisu ay jeclaan lahayd inay koonfur qabato wax suurtagelaya maaha. Dastuurka Soomaaliland ee loo codeeyey 1902 ee 1907 ee 1979 ee codeeyey inay Soomaaliland gaaris u taagto ayaa ay noqonaysaa in la bedelo marka taas waxa weeyaan cid kale oo bedeli karta ma jirto taas waa mid arinta kale ee aad runtii markii dhawayto taan weydiiso ku saabsan waxyaabaha garowe iyo muqdisho shirarka lagu qabtay runahan kuwaasi iyada oo aanay noqoseyn haddana shirarkaasi waxa ku jira gaaraan kuwa garowo kale ee arrimo qodobo fara badan oo runtii ka cadhaysiiyey dadka reer muqdisho oo ay ka mid tahay arrimaha 18 gobol ee berigii hore sida dulmigaha uu sameeyey siyaad barre waana waxyaabaha runtii iminka ay soo dhaweeyeen oo qodobkan iminka ah inay somaliland iyo soomaaliya ay wada hadlaan waxa aad iyo aada u soo dhaweeyey dadweynaha reer muqdisho oo runahaan u arka xaq keliyata iyo ta keliyata cadaaladdu ay tahay taa haddii habkii garoowey oo kale lagu qorqoray loo fulin lahaana ay iyagu muxuu ahaay runtii noqon lahay kuwa ugu horreeya ee ka dagaalama
waa gartay taasi dabcan waa fikir ma halkana kuma hayno fikirka laakiin ugu dambeyntii haddii aan anagu soo gulaanadaya barnaamijka aan taani weydiiyo taani waxaad ka dhawaajisay in goonisitaaga somaliland shacabka ay keeneen midowgii lixdankana dabcan sida taariikhiyan lalawada socdo shacabka unbay ka timid reer somaliland ama markaa waqooyiga ahaa halkan halkee looga gudbayaa waa dabcan waad sheegtay in loo baahan yahay aqoonyahan iyo dad arrimahan u kuurgala oo xeeldheeri saa'idana u leh in la helo laakiin inta ka horeysataa maxaa la gudboon xukuumadda somaliland si dabcan waanu ognahay gudaha si weyn ba ka qaybgalka shirkan inkastoo natiijadu ay arinta dejisay si weyn bay dad fara badan uga soo horjeedaan ka qaybgalka shirkan iyo siyaasadan cusub maxay qaban kartaa maxay samayn kartaa xukuumadda somaliland maxaa la gudboon si arinta looga gudbo
wallahi aniga waxa ugu horeysa ee ay la gudboon dowladda somaliland gaar ahaan madaxweynaha inuu shacabiga la hadlo oo shacabiga khudbad dheer u jeediyo sharxo siyaasadiisa arrimaha dibaddu waxa ay tahay halka ay marayso halka lagu socdo iyo sida uu damacsan yahay after all shacabigu waa shacabigii doortay kalsooni badanna waa ku qabaan inuu nin wax hogaamin kara yahay qadiyadana daacad ka yahay marka inaan ka warwareego dadka inuu la hadlo maaha dadka waa inuu si fiican ugu sharxaa waxa uu damacsan yahay talabaad waa inay xukuumadda somaliland ay ogolaataa sidii ka muuqatay iminka markay london imanayeenba in ay qadiyad national oo across party ah ay tahay oo aan political ahayn marka cidda ay la wadaagayaan gudiyada baarlamaanka iyo axsaabta oo dhan iyo inay la wadaagaan gudiyo gaar ah oo arintan sidii halkaa looga qaadi lahaa ay sameeyaan xagga somaliland oo tala la wada leeyahay oo aan cid gooniya u qarsoonayn ay noqoto after all adigoo si wanaagsan wax wada haddii shaki yimaado dhibaato ayaa dhacda waxaan xasuustaa beri uu salebaan gaal kasoo noqday inaan xamar oo wafdi u tegay oo suuqa lasoo geliyey wuxuu lasoo saxeexday inaynu isku lacag noqono iyo inaynu isku baasaboor noqono iyo xamar buu inoo oda oo magaalada bartankeedii la yiriyday o ninka ninkaa maanta guur sida madaxda kaa oo waxaan adaga hargeysa la yiriyay inay shaarka laga jaajahay marka ma rabno rabshada caynkaasi inay dhacaan waxaan doonaynaa dadka iyo dowladdu in ay mid ka noqdaan iska fahmaan siyaasadda arrimaha dibaddu sida ay u socoto de anaguna haddaanu bulshadana meeshaanu joognaba gaadhumaanu ka haynayna wixii socdaa qaybteeda oo ka qaadanayna
waa si wanaagsan kaysar cabdulaahi dabcan siyaasadan isbeddelkan siyaasadeed xukuumadda axmed siilaanyo ee iminka la timid waxa uu sida ay hadalka u leeyihiin dan u yahay soomaaliya iyo somalilandba oo waxa laga wada hadlayaa wixii dan u ah dadka soomaaliyeed ee madaqada ku wada nool haddii buuq iyo shaki uu ka hareereeyo isbeddelkan siyaasadeed magaalada hargeysa iyo guud ahaan somaliland ma mudataa in la baalmarayo oo natiijadu ay ka duwanaanayso ta xukuumaddu ay markaa danaynayso si taa aanay u dhicin maxaa la gudboon xukuumadda somaliland
run ahaan waxaan ku talin lahaa oo saa taani sheegay horta dhibaatada dowladda haysata iminka waxa ugu weyn waa xagga warbaahinta run ahaan waxyaabo badan bay qabteen muddada ay joogeen haddana waxaa muuqata inaanay dadku si wanaagsan aanay u fahmin oo xataa xagga warbaahinta mar walba waxaad arkaysaa iyagoo difaac ku jira ama wasiir difaac ku jira iyada oo muxuu ahaa ay ahayd inay halkii ay bulshada ka gaarsiin lahayn waxay qabteen arrintan oo kalena maadaama ay arrin xasaasiya tahay maadaama ay arrin aad iyo aad muhiim u ah oo taabanaysa masiirka qof kasta oo reer Soomaaliland ay tahay. Runa waxaan aaminsanahay oon ku talin lahaa in dowladda iyo gaar ahaan wasiirka arrimaha dibaddu uu si joogto ah bulshada ugu caddeeyo, u sharaxo kolba halka ay wax marayaan oo ay isku xidhnaadaan bulshadii iyo xukuumaddii. Sidoo kale waxaa muhiim ah in dadweynuhuna ay ogaadaan dowladdooda inay doorteen, dowladda ay doorteenna ay waajib ku tahay inay fuliso rabitaankooda, isla markaa aanay wax shaki ah ka muujin kuna kalsoonaadaan mas-uuliyiinta ay xilka u dhiibteen. Taasi ayaan filayaa muxuu ahaa in ee lagu guuleysanayo iyadoo bulshada iyo dadweynaha ee xukuumadda iyo shacabku ay isku xidhnaadaan.
Waa si wanaagsan. Kaysar Cabdulaahi, aad iyo aad ayaan kuu mahadinayaa. Waa Kaysar Cabdulaahi oo magaalada Bristol kiyo ku sugan khadka telefoonka maanta barnaamijka inagala qayb qaadanay. Sidoo kaleeto Dr. Maxamuud Taani oo studiyaha magaalada Ottawa ila fadhiya, islamarkaana maaragtay maanta halkan si wanaagsan oo qiimo leh u sharaxay qodobada ku xeeran isbedelkan siyaasadeed ee Soomaaliland iminka ka hirgalayno, islamarkaana ay ku dhaqmayso. Aad baad u mahadsan tahay Dr. Taani, aad baad u mahadsan.
Okay, Kaysar Bristol, igu salaan.
Aad baan
salaamay, waa mahadsantiin. Waa salaamu calaykum.